Tervetuloa mukaan tähän erikoiskatsaukseen. Meillä on tänään käsittelyssä yksi kaikkien aikojen vaikutusvaltaisimmista ja ehkä myös ristiriitaisimmista kasvatusta käsittelevistä teoksista. Puhutaan tietysti Jean-Jacques Rousseaun Emilestä. Ja tämä ei ole mikään kevyt iltalukeminen. Se on radikaali unelma kasvatuksesta, joka todella haastoi oman aikansa ja, kuten huomataan, ehkä myös meidän aikamme perusoletukset. Eli meidän tehtävä on nyt pureutua Rousseaun ydinajatuksiin, kaivaa esiin ne kaikkein yllättävimmät oivallukset. Kysymys on pohjimmiltaan tämä, mitä tapahtuu, kun lapsen annetaan kasvaa luonnon mukaan yhteiskunnan kahleiden sijaan. Selvä, puretaanpa tämä paketti auki.
Joo. Ja ennen kuin sukelletaan yksityiskohtiin, on tosi tärkeää asettaa se näyttämä. Eli eletään 1700-luvun puoliväliä. Rousseau kattuu ympärilleen ja näkee teennäisen ja luonnottoman yhteiskunnan. Hänen mielestään se aktiivisesti turmelee ihmisen synnynnäisen hyvyyden.
Aivan.
Ja Emile on hänen vastaiskunsa. Se on ajatuskoe siitä, miten voitaisiin kasvattaa ihminen, joka olisi immuuni yhteiskunnan paheille. Ja lähdetään liikkeelle ihan alusta, syntymästä.
Ja heti alussa isketään kovaa. Ensimmäinen teema, johon Rousseau tarttuu, on fyysinen vapaus, ja hänen kohteenaan on kapaloiminen. Hän ei näe sitä minään lempeänä suojeluna.
Ei todellakaan.
Vaan suorastaan kidutuksena. Hän käyttää aivan uskomattomaa kieltä, kuvaillen kapaloihin sidottua lasta ristinaulittuna naulaan, hoitajan hoitaessa omia asioitaan.
Se kuvasto on todella raju, mutta se on tarkoituksellista. Hän haluaa herättää lukijan näkemään arkipäiväisen tavan niin kuin aivan uusin, kauhistunein silmin. Eikä hän pysähdy vain henkiseen tuskaan.
Ei.
Vaan hän väittää, että kapaloiminen aiheuttaa ihan konkreettisia fyysisiä epämuodostumia. Kyttyrä selkiä, kiero jalkoja, ahtaita rintakehiä.
Aivan. Ja hän rinnastaa tämän vapaana kasvaneisiin talonpoikien lapsiin, jotka ovat hänen mutansa suoria ja vahvoja. Mutta tässä on se todellinen koukku. Hän ei puhu vain fysiologiasta.
Juuri niin.
Vaan hän yhdistää tämän fyysisen kahlinnan suoraan luonteen kehitykseen. Eli jos lapsen ensimmäinen kokemus maailmasta on se, että hänen luonnollisia impulssejaan rajoitetaan väkisin.
Niin mitä se opettaa?
Niin.
Se opettaa, että maailma on vihamielinen paikka. Rousseaun mukaan lapsen ensimmäinen tunne on kipu ja kärsimys. Ja siitä syntyy turhautumista, vihaa ja kapinallisuutta.
Eli vapauden puute tekee lapsesta oikukkaan?
Juuri niin, tyrannimaisen. Koska ainoa keino, jolla hän voi yrittää saada tahtonsa läpi, on huutaminen.
Ja tästä teemasta hän siirtyykin saumattomasti toiseen mempiaiheeseensa, imetykseen. Hän suomii todella ankarasti ylhäisönaisia, jotka eivät imettäneet lapsiaan itse. Tämä ei ollut hänelle mikään pikkujuttu, eikö?
Ei todellakaan. Se oli hänelle koko yhteiskunnan moraalisen rappion symboli. Lapsi vieraannutetaan heti syntymän jälkeen omasta äidistään. Se katkaisee sen luonnollisen siteen.
Aivan. Se ulkoistaa vanhemmuuden.
Juuri niin. Ja Rousseau näkee tämän dominoefektinä. Kun äidit eivät ole oikeita äitejä, perhesiteet löystyvät, isät eivät välitä ja koko yhteiskunnan moraalinen kudos alkaa purkautua.
Muistan sen yhden lainauksen, joka tiivistää tämän täydellisesti. Kun naisista tulee hyviä äitejä, miehistä tulee hyviä aviomiehiä ja isiä.
Aivan.
Hänelle imetys ei siis ole vain ruokintaa.
Ei, se on perheen ja sitä kautta koko yhteiskunnan peruskivi. Se on luonnon oikeuksien palauttamista.
Niinpä.
Ja hän menee jopa niin pitkälle, että maalailee todella synkkiä tulevaisuuden kuvia.
Aivan.
Hän ennustaa, että tämä tapa ja muut väestökatoa aiheuttavat syyt tulevat lopulta autioittamaan Euroopan.
Ja nyt tulee se kohta, joka pakko myöntää pysäytti minut täysin. Kaiken tämän vapauden ja luonnollisuuden ylistyksen jälkeen Rousseau kääntää kelkkansa ja puhuu kivusta ja kuolemasta tavalla, joka tuntuu meistä käsittämättömältä.
Joo.
Hän sanoo suoraan, että puolet lapsista kuolee ennen 8. ikävuotta ja että tämä on luonnon laki.
Se on todella tylyä tekstiä.
On.
Mutta hänen logiikassaan on sellaista kieroutunutta johdonmukaisuutta. Hän katsoo, että luonto itse karsii heikot yksilöt, ja kun me lääketieteen ja ylisuojelun keinoin yritämme estää tämän prosessin.
Me itse asiassa vastustamme luontoa.
Juuri niin, ja lopulta tuotamme heikompia ja sairaampia aikuisia.
Eli hänen mielestään me tuhoamme luonnontyötä, kun yritämme suojella lasta ihan kaikelta. Aika raju väitte.
On.
Ja hän antaa konkreettisia esimerkkejä. Lapsi pitäisi totuttaa pimeään, koviin ääniin.
Hän mainitsee jopa pistoolin laukaukset.
Kyllä. Ja pelottavien eläinten, kuten hämähäkkien ja käärmeiden kohtaamiseen. Tämä on siis systemaattista karaisemista.
Kyllä. Mutta on reilua sanoa, että Rousseaun maailmassa panokset olivat erilaiset. Lapsikuolleisuus oli valtava ja selviytyminen vaati kovuutta.
Totta.
Meidän haasteemme on löytää se tasapaino, miten kasvatamme sisukkaita lapsia ilman, että altistamme heidät tarpeettomalle kärsimykselle tai traumoille.
Mutta missä se raja sitten menee? Rousseau puhuu pistoolin laukauksista. Nyt me puhumme traumoista. Onko hänen ajatuksensa täysin vanhentunut vai onko siinä jokin totuuden siemen?
Julmuus, vaan se, että lapsi oppii kohtaamaan ja sietämään vaikeuksia. Kipu on hänen mukaansa ensimmäinen ja tärkein opetus.
Aivan.
Kun lapsi oppii, ettei epämukavuus tapa häntä, hänestä tulee rohkeampi. Ehkä meidän pumpulissa kasvattamisemme vie lapselta pois tämän tärkeän kokemuksen.
Okei. Lapsi on siis karaistu, vapaa ja tottunut pieniin kolhuihin. Mutta pelkkä selviytyminen ei riitä. Miten tällaisesta villilapsesta kasvatetaan ajatteleva ihminen, jos kirjat ja opetus on kielletty?
Ja tämä on se Emilen kasvatuksen nerokkain ja radikaalinen osa. Rousseau heittää kirjat, läksyt ja ulkoa opettelun aivan täysin romukoppaan.
Niin hän tekee.
Hänen sääntönsä on ehdoton. Ei mitään sanallisia oppitunteja ennen 12 vuoden ikää.
Vaan ainoa opettaja on kokemus.
Juuri niin. Eikä oppiminen saa koskaan perustua rangaistukseen tai palkkioon, vaan tekojen luonnollisiin seurauksiin.
Annetaanpa pari esimerkkiä, koska ne ovat aivan loistavia. Miten opetat lapselle, mitä on omistaminen?
Et mitenkään sanallisesti. Et pidä luentoa yksityisomaisuudesta.
Vaan.
Sen sijaan annat lapsen tehdä työtä. Kirjassa Emile saa oman pienen maapalan ja päättää viljellä papuja. Hän kastelee, kitkee, hoitaa niitä. Hän investoi niihin aikaa ja vaivaa.
Ja pavusta tulee hänen pavujaan.
Juuri niin, koska hän on nähnyt vaivaa niiden eteen.
Ja sitten tulee se kuuluisa kohtaus. Puutarhuri Robert saapuu paikalle, raivostuu ja tuhoaa koko papupenkin.
Aivan. Emile on murheen murtama. Ja miksi Robert teki niin?
Koska Emile oli tietämättä istuttanut ne pavut keskelle Robertin harvinaista meloniviljelmää.
Juuri näin. Ja siinä hetkessä Emil oppii kaiken. Hän oppii, että Robertilla oli aiempi oikeus maahan. Hän oppii, mitä on toisen työn kunnioittaminen. Oppitunti ei tule saarnasta, vaan henkilökohtaisesta katkerasta menetyksestä.
Ja auktoriteetti ei ole aikuinen, joka sanoo, älä tee niin.
Ei, vaan todellisuus itse.
Toinen klassikko esimerkki on rikotusta ikkunasta. Emil rikkoo ikkunan. Perinteinen kasvattaja toruisi tai rankaisisi. Mitä Rousseaun kasvattaja tekee?
Ei mitään. Tai pikemminkin, hän antaa luonnon hoitaa homman. Ikkuna ei korjata.
Ja kun yöllä tulee kylmä?
Emil palelee. Hän kokee suoraan tekonsa epämiellyttävän seurauksen. Ja lopulta hän itse anelee, että ikkuna korjattaisiin.
Voin vain kuvitella, miten vaikeaa tuollaisen menetelmän johdonmukainen noudattaminen olisi. Paljon helpompaa olisi vain huutaa.
Totta kai se vaatii. Mutta Rousseau ymmärtää lapsen psykologiaa syvällisesti. Lapsi, joka ei vielä ymmärrä järkipuhetta, kokee aikuisten selitykset ja rangaistukset vain mielivaltana.
Aivan.
Se opettaa joko alistumaan tai mikä pahempaa, valehtelemaan. Mutta kun lapsi kohtaa tämän välttämättömyyden seinän.
Niin, hän ei kapinoi.
Juuri niin. Sille ei voi mitään, joten hän sopeutuu. Ja tämä tekee hänestä kärsivällisen ja tyynen.
Eli ei kirjoja, ei rangaistuksia. Entä tarinat? Eikö edes satuja saisi kertoa?
Ei todellakaan. Rousseau tyrmää jopa La Fontainen klassiset eläinsadut.
Niin, otetaan se tarina korpista ja ketusta. Korppi istuu puussa juustonokassaan. Kettu imartelee.
Ja kun korppi avaa nokansa laulaakseen, juusto putoaa ketun suuhun.
Ja tarinan opetus on kai se, että ei pidä uskoa imartelijoihin.
Niin, aikuisen mielestä. Mutta Rousseaun mukaan lapsi ei ymmärrä allegoriaa.
Vaan mitä lapsi oikeasti oppii?
Hän samaistuu pittuun. Hän oppi, että imartelu on tehokas keino saada mitä haluaa. Korppi taas oli vain hölmö.
Eli lapsi oppii juuri päivän vastaisen opetuksen.
Juuri niin. Siksi Rousseau vaati, että lapselle on annettava vain alaston totuus, ei vertauskuvia, joita hän ei pysty tulkitsemaan oikein.
Okei, tämän koko jakson tavoitteena siis aina 12-vuotiaaksi asti ei ole kerätä tietoa?
Ei. Tavoite on paljon kunnianhimoisempi. Rousseaun päämäärä on opettaa lapselle taito olla tietämätön.
Toisin sanoen, taito olla luulematta tietävänsä asioita, joita ei oikeasti ymmärrä.
Kyllä. Kyse on havaintokyvyn ja terveen järjen kehittämisestä, ei muistin täyttämisestä irrallisilla faktoilla.
Selvä. Emillä siis saavuttaa murrosian kynnyksen. Vahva keho, selkeä järki, mutta hän on periaatteessa elänyt kuplassa. Miten hänet voi esitellä yhteiskunnalle ilman, että koko projekti romastaa?
Tämä on seuraava suuri haaste. Ja Rousseaun ratkaisu on jälleen kerran omaperäinen. Hän ei vie Emileä Pariisin salonkeihin tai hovin juonittelyjen keskelle.
Se olisi katastrofi.
Aivan. Sen sijaan hän näyttää ihmiset kaukaa, toisina aikoina tai toisissa paikoissa. On siis tullut aika tutustua historiaan.
Mutta ei mihin tahansa historiaan. Hänen suosikkinsa on Plutarkhos, joka kirjoitti elämäkertoja suurmiehistä. Miksi juuri hän?
Koska Plutarkhos ei kuvaa vain julkisia sankaritekoja, hän menee kulissien taakse. Hän näyttää suurmiesten yksityiselämän, heidän heikkoutensa, pienet paheensa. Emil ei opi niinkään historiaa, vaan ihmisluontoa.
Ikään kuin turvallinen simulaatio ihmiskunnan intohimoista.
Juuri niin. Hän näkee kunnianhimon ja kateuden seuraukset turvallisen etäisyyden päästä.
Ja sitten päästään rakkauteen. Rousseau ei tietenkään jätä sitäkään sattuman varaan. Tässä kohtaa teos muuttuu, sanotaanko, todella erikoiseksi.
Joo, se on aika erikoinen. Hän ei anna Emilelle vai sattumalta rakastua.
Ei, se olisi aivan liian riskialtista.
Aivan. Sen sijaan kasvattaja luo Emilelle mielikuvitusrakastetun ideaalinaisen nimeltä Sophie. He puhuvat Sofiasta, kuvailevat hänen hyveitään, hänen kauneuttaan. Ja Emil rakastuu tähän ideaaliin täysin.
Siis hetkinen, anteeksi, mutta hänelle keksitään mielikuvitustyttöystävä.
Kyllä.
Sehän kuulostaa suoraan sanottuna manipulatiiviselta tai vähintäänkin todella oudolta.
Se kuulostaa meistä oudolta, mutta Rousseaun logiikassa se on nerokas psykologinen siirto. Hän ymmärtää nuoren miehen heräävien intohimojen voiman. Sen sijaan, että hän yrittäisi tukahduttaa ne.
Hän kanavoi ne.
Juuri niin. Kun Emil on rakastunut tähän täydelliseen ideaaliin, hän vertaa kaikkia tapaamiaan oikeita naisia Sofieen, ja kukaan heistä ei yllä samalle tasolle.
Mikä sitten suojelee häntä kevytmielisiltä seikkailuilta?
Aivan.
Sen, joka on, mikä sattuma, kasvatettu juuri Emilen täydelliseksi vastinpariksi.
Niin.
Mutta entä Sofien kasvatus? Millaista se on?
Ja siinä päästään koko teoksen ongelmallisimpaan ytimeen. Sofien kasvatus on kaikkea sitä, mitä Emilen kasvatus ei ole.
Aivan.
Siinä, missä Emilen piti olla vapaa ja itsenäinen, Sofien tulee oppia miellyttämään, olemaan kuuliainen ja hoitamaan kotia.
Hänen järkensä tulee olla käytännöllinen, ei spekulatiivinen.
Kyllä, ja hänen uskontonsakin määräytyy auktoriteetin kautta. Ensin äidin, sitten aviomiehen.
Hetkinen, palataan ihan alkuun, fyysiseen vapauteen. Emilen piti saada liikkua ilman rajoituksia, mutta Sofien maailma on selvästi pienempi. Eikö Rousseau petä tässä täysin oman perusperiaatteensa?
Juuri niin. Tässä paljastuu Rousseaun suorin sokea piste. Hänelle luonnonmukainen tarkoitti eri asioita miehelle ja naiselle. Vaikka hän vapautti pojan yhteiskunnan kahleista, hän kahlitsi tytön, kodin ja aviomiehen odotusten vankilaan.
Ja sitä hän piti luonnollisena.
Aivan. Tämä osoittaa, että hänen vapauden käsitteensä ei ollutkaan universaali. Se oli miehen etuoikeus.
Joten mitä tästä kaikesta jää käteen, kun katsotaan kokonaisuutta? Rousseaun Emile on täynnä häikäiseviä oivalluksia ja yhtä häikäiseviä ennakkoluuloja.
Kyllä. Se on sekoitus radikaalia vapautta ja äärimmäistä kontrollia.
Todellakin.
Se on teos, jota on mahdotonta hyväksyä sellaisenaan, mutta jota on myös mahdotonta sivuttaa.
Niin.
Sen perintö on valtava. Ajatus lapsikeskeisestä kasvatuksesta, oppimisesta tekemällä, lapsuuden itsesarvon tunnustamisesta.
Kaikki nämä modernin pedagogiikan kulmakivet
ovat velkaa Rousseaulle. Hän pakotti meidät katsomaan lasta täysin uusin silmin.
Ei pienenä vajavaisena aikuisena.
Vaan olentona, jolla on omat ainutlaatuiset kehitysvaiheensa.
Ja jätämme sinut pohtimaan tätä yhtä ajatusta, joka tuntuu erityisen ajankohtaiselta. Rousseau väitti, että tärkein taito, jonka voimme oppia, on taito olla tietämätön.
Juuri niin.
Taito olla luulematta tietävämme jotain, mitä emme oikeasti ymmärrä.
Ja kun miettii, me elämme maailmassa, joka on täynnä informaatiotulvaa. Lapsia kannustetaan oppimaan yhä enemmän ja yhä nuorempina.
Niin.
Kysymys kuuluu. Olemmeko me tässä tehokkuuden tavoittelussa unohtaneet tämän taidon?
Ja voisiko siinä, että annamme itsellemme ja lapsillemme luvan olla hetken aikaa rauhassa tietämättömiä, vain havainnoida ja kokea pillä jotain syvästi arvokasta?